ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสถานการณ์ Brexit นะคะเมื่อนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาเตือนว่ายิ่งกระบวนการที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ล่าช้าไปนานเท่าไหร่จะยิ่งส่งผลแย่ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและหวังว่าอังกฤษจะบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วค่ะนางลาการ์ดแสดงความกังวลต่อภาคธุรกิจของอังกฤษที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ Brexitหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทาง IMF ได้ประเมินว่า Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงในการแยกตัวจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวได้ขณะที่เมื่อวันพุธที่ประชุมฉุกเฉินสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมมีมติขยายเวลา Brexit ออกไป6เดือนจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อให้อังกฤษบรรลุข้อตกลงแยกตัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยโดยเงื่อนไขที่ว่าอังกฤษจะต้องจัดการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในวันที่23พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะต่อกันที่ทิศทางเศรษฐกิจเวียดนามนะคะที่ติดอยู่ใน4อันดับแรกที่จะได้รับผลกระทบจากทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะขณะเดียวกันเวียดนามก็เป็น4อันดับแรกที่จะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ชาตินี้ด้วยเช่นกันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือโลก Moody's เปิดเผยว่า4ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่น่าจะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้แก่มาเลเซียไต้หวันประเทศไทยและเวียดนามแต่ในการจัดอันดับเดียวกันนี้ก็พบว่า4ประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้านลบจากสงครามการค้าของ2มหาอำนาจได้แก่ฮ่องกงมองโกเลียสิงคโปร์และเวียดนามอีกเช่นเดียวกันค่ะนายคริสเตียนเดอะกุสมันรองประธาน Moody's Investor Service ในสิงคโปร์มองว่าเวียดนามได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าประเภทที่จีนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าค่ะซึ่งจะให้ผลดีในระยะสั้นกับเวียดนามขณะที่นายเซียนเฟนเนอร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford Economics ในสิงคโปร์มองว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและมาตรการปกป้องทางการค้าผ่านการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกค่ะซึ่งเวียดนามในฐานะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแนะว่าเวียดนามควรปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้อ่อนไหวไปตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในให้เป็นระบบตลาดเสรีมากขึ้นรวมทั้งการลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงบริการสาธารณสุขลดการอุดหนุนด้านพลังงานไฟฟ้าและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะที่หอการค้าเวียดนามพบว่าเมืองใหญ่อย่างนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยของเวียดนามแทบไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่เลยค่ะข้ามกันมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะระหว่างที่อัตราการว่างงานในอเมริกามีทิศทางในขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในสหรัฐกลับได้รับการว่าจ้างงานน้อยลงนะคะอันเนื่องมาจากวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงสายหรือไม่เพียงพอตามการศึกษาของสถาบันวิจัย Brookings Institution ที่พบว่าการว่างงานในชาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีมากถึง17%ค่ะซึ่งสูงกว่าระดับการว่างงานของชาวอเมริกันทั่วประเทศที่มีอยู่3.8%มาธารอสและนาตาลีโฮมส์ผู้จัดทำการวิจัยเรื่องการว่างงานของกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือยังอดัลต์ในอเมริการะบุว่าตามหลักการแล้วหนทางในการได้งานของหนุ่มสาวชาวอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปีนั้นคือการจบมัธยมปลายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไปฝึกอบรมในสายอาชีพที่สนใจและเหมาะสมกับพวกเขาเพื่อสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างจริงจังค่ะแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาว 2,300,000 คนที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำอยู่ในปัจจุบันค่ะในการศึกษาของรอสและโฮมแบ่งระดับหนุ่มสาวกับการศึกษาออกเป็น5กลุ่มและพบว่ากลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 18-21 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งพึ่งพาพ่อแม่ญาติพี่น้องในการดำรงชีวิตและขาดโอกาสในหน้าที่การงานค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีอัตราว่างงานถึง37%ทีเดียวรองลงมาคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะยังอยู่กับพ่อแม่ไม่ก็มีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยและมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าระดับยากจนในอเมริกาซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่25%ค่ะ กลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ3คือหนุ่มสาวอายุ 18-21 ปีที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายและพบว่า90%ของคนกลุ่มนี้เคยเข้ามหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบมีอัตราการว่างงานอยู่17%ทีเดียวค่ะและกลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ4มีช่วงอายุ 22-24 ปีมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลายคือ25%ของคนกลุ่มนี้จะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแต่พบว่า2/3ของคนกลุ่มนี้ค่ะยังต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีอัตราการว่างงานถึง15%ค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิปริญญาตรีและราว47%เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแต่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่6%ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในไนจีเรียนะคะทางการไนจีเรียเสนอมาตรการวางแผนครอบครัวให้กับชาวไนจีเรียค่ะเพื่อแก้ปัญหาประชากรมากเกินไปจากที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในไนจีเรียอยู่ที่3%คงที่ทุกปีนะคะซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ว่าประชากรไนจีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า400 ล้านคนในอีก31ปีข้างหน้าหรือปีคริสตศักราช2050ค่ะสาเหตุของประชากรที่มากขึ้นต่อเนื่องของไนจีเรียคือการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยอัตราการเกิดสูงการขาดระบบวางแผนครอบครัวรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการมีบุตรด้วยค่ะโดยปัจจุบันไนจีเรีย1ครอบครัวโดยเฉลี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัว 5.6 คนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากกว่านั้นค่ะเนื่องมาจากค่านิยมในการมีภรรยาได้หลายคนเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนทางตอนเหนือของไนจีเรียค่ะซึ่งรัฐบาลไนจีเรียพยายามกระตุ้นให้ผู้คนมีครอบครัวที่ขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินในอนาคตซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมผ่านการพัฒนาการศึกษาและระบบสาธารณสุขค่ะไปส่งท้ายกันที่เรื่องเงินทองๆในกระเป๋ากันบ้างนะคะเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะได้รับเงินเดือนเฉลี่ย $6,820 ต่อเดือนหรือประมาณ 210,000 บาทต่อเดือนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาแบบคงที่ค่ะรายได้รายปีของเจฟเบโซสนั้นคงที่ที่ 81,800 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.5 แสนบาทต่อปีตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ดีและมีหุ้นใหญ่ในบริษัทที่16%ซึ่งคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะอย่างไรก็ตาม Amazon ยังต้องจ่ายเงินมหาศาลทุกๆปีในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ CEO รายนี้โดยบริษัทใช้เงินราว 1.6 แสนดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและค่าเดินทางของเจฟเบโซสมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ค่ะซึ่ง Amazon มองว่าสมเหตุสมผลแล้วกับรายได้ที่เขาได้ไม่ได้มากมายอะไรรวมทั้งจากการที่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของหุ้นบริษัทด้วยนะคะที่ผ่านมา CEO หลายบริษัทค่ะก็รับเงินรายปีแบบน้อยๆอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple ผู้ล่วงลับแลรี่เพจและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google และแลรี่เอลลิสันอดีต CEO ของ Oracle ต่างก็รับเงินเพียง1ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นนะคะแต่แลกกับหุ้นในบริษัทหรือสวัสดิการอื่นๆในบริษัทแทนอย่างไรก็ตามเงินเดือนของนายเบโซสค่ะก็ยังถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงาน Amazon อยู่ดีนะคะอย่างพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของ Amazon ได้รายได้ทั้งปีเฉลี่ย 28,000 ดอลลาร์หรือตกเดือนละ 2,400 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 74,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington